Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-Ġannissari. L-Armata Ottomana kienet magħrufa kemm kienet organizzata. Fost l-aqwa grupp ta' soldati li kellhom kien hemm il-Ġannissari. Huwa maħsub li dawn kienu twaqfu madwar l-1383. Biex is-Sultan Ottoman ikollu rasu mistrieħa li dawn kienu se jkunu lejali leħ, kienu iffurmati minn subien ta' madwar 6 snin, li fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu jkunu Griegi u Albaniżi. U allura, insara, kienu jingħataw l-aħjar edukazzjoni u taħriġ u minħabba fek kellhom lealtà assoluta lejn is-Sultan Ottoman. Il-kap tal-istess Ġannissari qatt ma kien jitlaq meħdejn is-Sultan. Il-wasla tal-Armata Ottomana f'Malta kienet resqet lejn ġdutna numru konsiderevoli ta' dawn it-truppi. Dawn kienu konsidrati bħala l-aqwa, u apparti li kienu imlibsin sew, kienu kollha kemm huma armati bl-arkebużi. F'Malta huwa maħsub li ġew madwar 6,000 Ġannissaru, li ħafna minnhom ħallew ħajjithom f'Malta. U interessanti li dan l-ammont ta' Ġannissari li jintbagħtu lejn Malta kien in-nofs ta' truppi Ġannissari li kien hemm f'dak iż-żmien fl-Armata Ottomana. U dan kien juri kemm kien hemm ix-xewqa li dan l-assedju jkun merbuħ mill-Ottomani. Għalkemm il-Ġannissari kienu magħrufa bħala ġellieda tajba ħafna, kien hemm diversi episodji matul l-assedju fejn huma sfaw imwaqfa u anki tilfu ħafna mit-truppi tagħhom waqt l-attakki kontra swar tal-insara. Interessanti huwa l-fatt li fit-telfa tal-Forti Sant'Irmu dawk il-kavallieri u difensuri oħra li spiċċaw feruti u mhux maqtula waqt l-aħħar ġlied ċedew f'idejn il-pirati u mhux f'idejn il-Ġannissari. Dan minħabba li l-pirati kienu aktar moħħhom biex jiranu l-istess proġunieri fil-waqt il-Ġannissari kienu jispiċċaw joqtluhom mingħajr ħniena ta' xejn. Telfa kbira oħra Ġannissari kienet waqt l-attakk li seħħ minn fuq il-baħar kontra l-ponta tal-Isla u l-ponta tal-Forti Sant'Anġlu. Fuq id-dajjes li ntbagħtu biex jagħmlu l-attakk kien hemm madwar 800 Ġannissaru. Dawn spiċċaw maqtula kważi kollha minħabba li d-dajjes tagħhom kienu milquta mill-batterija tal-kanuni tal-Kaptan de Guerrella. Karatteristika oħra tal-Ġannissari kien l-ilbis tagħhom. Dawn mill-ewwel kont tarafhom minħabba li kellhom bħal kappel għoliċi 45 cm fuq rasom, li l-bis tagħhom kien kulurit, ma kienux jilbsu korazzi u id-drab kien mill-lifjen li setgħu isibu. Kienu kollhom alziet tunika u bħal kot fuq kollox, kienu jilbsu jew żarbun inkella sandli. Kollha kienu armati b'arkebuż. Iżda anke dawn l-aħjar truppi tal-Armata Ottomana lejn l-aħħar tal-assedju ma tantx kienu qed jaffrontaw il-problemi biex jattakkaw bħalma kienu imdorrija jagħmlu. Is-soltu kienu jattakkaw mingħajr ħniena, iżda lejn l-aħħar jiem tal-assedju kienu qed jibqgħu lura. Kienu għajjew u qataw qalbhom. U jekk il-Ġannissari kienu qed juri din l-attitudni, wieħed jista' jimmaġina kemm setgħu taw kuraġġ lill-kumplament tal-Armata Ottomana. Vincent Zammit isellmilkom.